Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratsaioa, Teknoanderaren eskutik. Kaixo denoi, arratzalde hon eta ongi etorri Teknoanderearen espaziora. Kankain zona irrati librean entzun gaitzakezue. Bertan, teknologia eta teknikari buruz jardungo gara. Lurbarruko izakiaren laguntzarekin. Kaixo Lurbarruko izaki, zer moduz gabiltza?
Kaixo, oso ondo gabiltza, esker mila irratzaio hau egiteko gonbidak pendagatik.
Gaurko saio honetan, ordenagailuen sistema eragileari buruz hitz egingo dugu. Eta azteko, Lurbarruko izaki hori, zer dakizuzuk sistema eragilei buruz?
Ezer gutxi egia esan, betiko hiru ezagunez gain, hiru izen ezagunez gain, barkatu.
Eta zeintzuk dira?
Linuxa, Windowsa eta Maca.
Hori da, bakarko zai honetan, hiru sistema eragile horiei, konparaketa txiki bat egingo dugu. Beti ere erabiltzaile normalaren ikuspuntutik, eta ez profesional edo hacker baten ikuspuntutik. Azteko, Lurbarruko izakia, zein sistema eragile erabiltzen duzuzuk?
Bueno, nik erabili hori dudan sistema eragilea zaharra da, ordenagailu are zaharragoa dugu etxean, eta zeuk galetu beharko diazu zer dudan batzuk botata, ez baitut gogoan.
Zure etxekoa?
Bai.
Uste dut ordenagailu zahar, aurreko mendeko zahar horretan Windows 2000 bat daukazula.
Ah, bale, ezkerrik asko.
Eta eramangarrian?
Eramangarria beharriagoa dugu, duela urte eta erdikoa, eta jakina Linuxa dugu, Ubuntu.
Hori da. Bueno, azteko, hasi gaitezen, erabiltzaile kopuruarekin. Windowsa da noski erabiltzaile kopuru handiena duena. Eta Maca eta Linuxa berriz gutxiagorekin. Windowsa 1985ean sortu zen. Macintosa oraindik eta zaharragoa da eta Linuxa berriz GNU proiektuaren barnean sortu zen 1981ean. Lehenik eta behin Linuxari buruz hitz egingo dugu pixka bat. Linuxa software librea da eta hori da nire ustez sistema eragile honek daukan ezaugarrarik garrantzitsuena. Edozeinek jaitsi eta instalatu dezake bere ordenagailuan. Nahi adina aldiz kopiatu dezakezu, nahi dizkiotun aldaketak egin diezaizkiotu, eta kodea irekia du. Hau da, sistema eragilearen kode guztia irakur dezakezu. Beti ere irakurtzeko gai baldin bazara. Guzti honegatik da Linux sistema eragilea hoberena, nire ustetan behintzat. Jendeak dio sendoena dela. Baina ezaugarri horrez gain, nik esango nuke importanteena librea izatean datzala.
Eta nik galdera bat egin nahi nizuke.
Aurrera.
Libre izate hori, zer den edo libre izate horrek zer esan nahi duen Teknoandere.
Bueno, lehen esan bezala libre izateak, jaitsi eta instalatu ahal izatea, libreki, nahi duguna inbete kopiatu ahal izatea, eta abar da. Eta ezaugarri garrantzitsuena kode guztia irekia dela da. Hau da, kodea librea da. Edozein pertsonak zar daiteke kodera eta ikusi zer dagoen bertan idatzia.
This is not a place to which you can be embarrassed. Full of evil motherfuckers smoking weed and drinking beer. I'll be the highest. Don't let me rule them because I'm biased. I'm the freshest. I'm creative.
Programa baten kodera sartzen baldin bagara, bertan ikus dezakegu zer dagoen idatzia. Honela beti jakin dezakegu gu esekutatzen ari garen programa horri zertan ari den benetan. Hau da, zuk Windowseko programa bat irekitzen duzunean, bertin zait, adibidez, Windows, boaz, Microsoft Word bat erabiltzen ari zarenean, zuk ez dakizu benetan programa hori atzetik zer ari den esekutatzen. Zuk ikusten duzunaz gain beste zerbait esekutatzen ari daiteke. Aldiz, Linuxen, baldin badakizu programa irakurtzen behintzat, hori da hemen arazoa, baina baldin badakizu programaren kodea irakurtzen, zuk jakin dezakezu momentu oro zer esakutatzen ari den zure Windowseko programa hori. Entzuna izango duzue agian Windowsek nahita ipinitako zuloak dituela. Hau da, zulo deitzen diogu.
Galdera badut, zulo ze zuloatik ari zaratzen dut.
Hori xe esatera nioan, no, un momentu honetan, lurbarruko izakia. Zuloa deitzen diogu sistema eragilearen akatsari, baina batzutan ez dakigu akatsa deno nahita ipinitako errorea. Eta kasu honetan, Windowsek esaten da zuloak dituela. Hau da, guk Windowsa esekutatzen ari garenean, gure ordenagailuan, gure ordenagailuko informazioa Windowsen edo Microsoften zerbitzarietara doala. Eta hau, alde batetik, zuloa izan daiteke edo nahita ipinitako zuloa. Eta Linuxarekin jarraituz, badago beste jende bat, esaten duena, zientziari etzaizkiola ateak ipini behar. Eta kodea, itxia den neurrian, ateak ipiten zaizkio. Hau da, Linuxa kode irekia da, beraz denok, zar gaitezke bertara eta ikusi zer dagoen. Hau da, zientziari ateak irekitzen dizkiogu. Hasieran esan bezala, Windowsa da, jende gehienak erabiltzen duen sistema eragilea. Jende gehienak erabiltzeak alde onak eta txarrak ditu. Alde batetik, nola jende asko erabiltzen duen, soporte ona duela esan dezakegu. Soporte deitzen diogu, edozein arazoren aurrean, jendeari galde dizaiokegula edo internetetik lortu dezakegula informazioa gure sistema eragileari buruz. Hori alde ona da. Beste aldetik, hainbeste jendek erabiltzen duenez, virus sortzaileen gan alako emozio bat sortzen du virusak sortzea Windowsaren zat. Hau da, badakite virus bat sortzen badute Windowsaren zat, jende askoren gana iritsiko dela virus hori. Aldiz, Linux edo Mac batentzat sortzen badute virusa jende gutxiren gana iristen dira. Hornegatik Windowsak izugarrezko virus atake pila jasotzen ditu. Egia dena da, guztiok txiki-txikitatik Windowsen ibiltzera ohituak gaudela. Eta gizakia ohiturarekin funtzionatzen duen izakia da. Eta Windowsak hainbeste erabili dugu ze iruditzen zaigu inguruko sistema eragilik hoberena dela. Eta erabilterrazena ere bai. Baina aztu, lurbarroko izaki ze sistema eragilerekin hasi zinen?
Nahiko duda larria ditut ongoi esango aldizudan. MS-2 izan daiteke. Posible da, ez? MSB edo horrelako izen bat, ez?
Bai, nik uste horrekin hasiko zinena. Ni neu Windows 95 zertxo bait ikusi nuen, baina Windows 98arekin hasi nitzen.
Ordenagailuak gogoan dut MSB-a edo erabiltzen duen orduan letra berdeak zituela eta ondo beltza. Eta ez gaur egungo leio edo ez Windows moduan, ez leio moduan ba funtzionatzen duen ez dakit nola
zan. Hori da, hori da. Horri deitzen zaio interfaze grafikoa. Gaur egungoa da dauka interfaze grafikoa eta leno deitzen zioten erderaz behintza linea de komandos. Osea, komandoak sartzen ziren eta gaur egun berriz interfaze grafikoa erabiltzen da. Bueno, eta Macintoshari buruz base esango dugu. Egia esan neuk ez dut bater ezagutzen Macintosha. Ez dut sekula Macintosh bat erabili. Leku publikoetan normalean Windowsa erabiltzen da eta etxean berriz Linuxa edo Windowsa. Macintoshak badu bereizgarri nagusi bat. Beste bi sistema eragilekin alderatua. Macintoshak softwarea eta hardwarea integratzen ditu. Linux eta Windows softwarea soilik dira, baina zuk Mac bat erosten duzunean biak batera erosten dituzu. Hau da, aparatua, ordenagailua, hardwarea eta beherarekin datorren sistema eragilea. Honek, baditu alde onak eta baditu bere alde txarrak ere. Alde batetik, Apple-ek Macintosh garatzen duenean, badaki zen makinatarako ari den garatzen. Eta horregatik, pentsa dezakegu garatzen duen sistema eragilea hobea dela. Preparatua bai dago bere hardwarearekin funtzionatzeko. Aldiz, Windows eta Linuxek beste edozein motatako PC-etan funtzionatzeko garatu behar dira. Beraz, zailagoa da. Hardwarea eta softwarea biak batera joateak ordea badu bere alde txarra. Hau da, Apple-ek ezin du bere sistema eragilea saldu hardwarearekin ez baldin bada. Hau da, bakarrik bere hardwarearekin saltzen du. Zu joaten zara dendara eta biak batera erosi behar dituzu. Macintoshak oso seguru izatearen fama du. Oso sistema eragilea sendoa omen da eta normalean ez du arazorik ematen. Biruzak ere oso gutxi atzeman zaizkio. Nik dakidan... Nik entzun dudanez... Nik...
Zer entzun duzu, teknologian bere, zer dakizu.
Bakarkatuko dirazuen, teknologiaren... fallo bat egon da hor, eta katiatuta gelditu gara.
Giza fallo guztiei, teknologia claro. Falloa deitu idegu.
Bueno, bien arteko zerbait izen da. Gure herriderrak fallatu digu, eta ez dago papela bezalak horik, lur barruko izakia.
Zori horrela da.
Esaten dutenez, Macari buruz ari ginen, diseinu eta soinu munduarako oso egokia omen da. Oso programa egokiak omen ditu, bai musikaren munduan eta bai diseinu edo marrazkiaren mundurako. Neuk ez dut sekula mundu hauetan lan egin eta ez dakit. Suposatzen dut zuarea oso ona izango dela eta horretaz gain soinu eta tarjeta grafiko onak edukiko dituela. Baina nik gauza bat daukat jakina. Macak oso itxura ona du, hau da, Mac ordenagailuak oso itxura ona du, kanpotik esan nahi dut, itxura fisikoa. Esklusiboa da, jendeak Mac bat erabiltzen duenean, besteak baino bereziagoa dela sentitzen du. Kultuagoa, jakintxuagoa, bohemioagoa, interesgarriagoa, kulagoa dela pentsatzen du. Eta hori bai, neuk demostratua daukat. Zuri zer iruditzen zaizu Macaren itxurakeria hau?
Nik neuk jende gutxi ezagutzen dut Maka kalean bintzat ba, erabili edo ibiltzen duena, baina aurretik aipatu duzun esklusibitatearen ikuspegi hori edo bilatzen diot jendeari. Eta beste galdera bat egin egin dizun, ez dakit ziur ba, nola den, baina sistema benetan privatizatzailea da, ez, hau?
Hori da, bueno, privatizatzailea baino agian privatiboa, esango genuke.
Ben, hori da itza.
Privatizatzailea ez dakit. Bai, Maka hiru sistema eragileetatik privatiboena da, hau da. Bere kodean sartzea ezinezkoa da, guztiz itxia dago, eta naiz eta askatasun irudia saltzen duen, sistema eragilea askatasunaren guztiz kontra doa. Edo zergaitik ordaindu behar duzu. Azken urte hauetan, famatu bihurtu da sagarraren marka. Batez ere Steve Jobsekin. Tipo hau ere jangoiko iluminatu baten nivelean ipini dute. Baina bueno, ni ez naiz hasiko bereagaitik hizketan. Gaur ez dugu Steve Jobsengatik hitz egiten. Bestela ere nahiko hitz egiten da eta tipo honengatik. Eta noski, beste ezaugarri garrantzitsu bat Makarena. Hain itxura ederra eta privatiboa den ordenagailu hau oso oso karestia da. Linuxarekin jarraituko dugu orain. Linuxa beti sistema eragile komplikatu bat bezala ezagutarazi dugu. Eta nire ustean, bada Windowsa baino komplikatuago. Baina ez dakit ordea hau zergatik den. Hau da, zergatik uste dudan nik hori. Agian, bizitza guztian Windowsen ibili naizelako izango da. Baina gero eta gehiago Linux erabiltzaile normalen gaina hurbiltzen ari da. Jada badaude oso bertsio erabilterrazak. Adibidez, neuk erabiltzen dudan hau. Ubuntu 11. Zu lurbarruko izakia, zer iruditzen zaizu Ubuntu?
Bueno, ni ongi iruditzen zaitu esatera ez noa, baina gaizki ez, alegia ez dut ondo ezagutzen, baina erabiloi dut. Interneten bideiatzean, ba, aseri zutua, esango endukena erabili oi dut, eta noizbinka, ba, ofizina askea ere irekitzen dut, ba, Word famatuaren ordez. Ez dakit galderari erantzun...
Arri eta zur gelditu naiz, nola esan duzu hori? Aseri zer?
Aseri zutua.
Aseri zutua eta zer da hori? Nik ez dakit asko.
Hori euskeraturik esango duke Firefox, ez?
Hori da, hori da, baina benetan ez da egongo aseri zutua izena duen esploratzailea, ez da?
Ez zaitu duditzen, euskeraturik, bai, euskeraturik.
Baina izena Firefox izaten. Eta bestea nola esan duzu?
Ofizina askea edo
Open
Free Office.
Office
edo horrelako bat, bai.
Open Office
Open
agian.
Open Office agian, ba, daiteke.
Esan bezala, Ubuntu hau oso erabilterraza da, programaren bat instalatu nahi izan ezkero badauka laguntzaile bat automatiko egiten dizuna, eta gainontzekoan, karpete sisteman eta abar, Windowsaren antzekoa da. Beraz, Windowsarekin ohitua dauden erabiltzaileentzat egokia da. Eta noski, gero beti daukago gure linea de komandoza benetako Linux erabiltzaileentzat. Baina gaur ez dugu linea de komandozari buruz hitz egingo, agian urrengo batean. Linuxarekin daukagun beste oztopo bat geuk instalatu behar dugula da. Hau da, ordenagailu bat erostean ia beti Windowsarekin etorriko da. Eta noski, Windowsarekin baldin badator, zuk Windowsaren lizentzia ordaindu behar duzu. eta zertarako, eta etxera joan, eta lehenengo gauza Windowsa desinstalatu eta Linuxa instalatzeko. Beraz, hau ere, beste oztopo bat.
On business, Baroque on business, Batman no nada, so pussy business, Batman no nada, Baroque on business, Batman no nada, no, me no nada, no, me no nada, chatty chatty business, Batman no nada,
yo yo yo,
Batman no nada,
yo yo yo.
Hey
yo 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 yo!
Baroque on business, Baroque on business, Batman no nada. So pussy business, Batman no nada. Baroque on business, Batman no nada. No, me no nada. No, me no nada. No, let me see someone at work. You know what if my government don't ever vote? So the matter lock, Batman no support. Crime stop blind, Batman no report. Never yet turn no evidence in a report.
Hiru sistema eragileen konparaketarekin jarraituz, aurreko batean Neil Stephensonen liburuan irakarritako konparazio bat azalduko dizuet. Bertan, hiru sistema eragile hauek konparatzen zituen hiru auto motarekin. Windowsa monovolumen bat dela esaten du. Linuxa aldiz tanke bat eta Maca berriz sedan dotore bat. Bidegurutze batean daude hiru kontzesionarioak. Beraien autoak saltzen eta noski, jende gehiena monovolumena erostera joaten da, erosoena, edo itxekoiena, edo normalena, edo iruditzen zaiolako. Batzuk, aldiz, tankea erostera joaten dira. Zeuk manejatu alduzulako, sendoa delako, bere funtzionamentua transparentea delako, eta bar. Hori bai, pixkat erabiltzeko paldar xamarra da. Eta azkenik, hirugarrengo kontzesionarioa daukagu, bertan sedan dotoreak ditugu salgai. Bertara, jende esklusiboa bakarrik joaten da. Oso garestia da, itxura elegantea dauka eta ederki biltzen da kaleetan zehar. Hori bai, gero mantenimenturako beti erositako kontzesionariora eraman behar da. Konparazio hau, Neil Stephensonek egindako konparazio hau, aspaldi idatzitako liburu batean ageri da. Eta gaur egun, gauzak asko aldatu direla iruditzen zait, batez ere Linuxaren kasuan. Garai batean informatikan adituak bakarrik erabiltzen bazuten ere, sistema eragilea gaur mundu guztiarentzat pres dagoen sistema eragilea da. Honela, Linuxa tanke batekin alderatu beharrean, ba, ez dakit zerrekin alderatuko genuen, baina tanke baten sendotasuna izaten jarraitzen du, baina monovolumen bat bezain erabilterreza da eta sedan bat bezain dotorea agian. Eta zuri zer iruditzen zaizu, lur barroko izakia, zer iruditzen zaizu Windowsa? Zerekin konparatuko zenuke?
Nideuk moto bespa batekin konpara dezake, ez daki ez daki ba, zuzen alden, baina konparazioa martxan jarri ordurako kolperik handiena hartzeko arrisku ederrarekin datorren sistema. Virusen arazoa ezin jaz dezakeguna, bai handere.
Zer pentsatu behar dut, Windowsarekin izugarrizko kolpeak hartutakoa zarela?
Ez dakit Windowsarekin, baina bai bere virusekin eta bere ba, berarekin egin beharreko lanpilekin.
Eta zer egiten duzu kasu horretan, ba daukazu zure autoa konpontzeko erabil bat norbait?
Badaukat etxean teknoan dere bat, eta berak konpondu arazten dizkit, edo konpontzen dizkit, bat ozan da, ba, egindako matxura denak.
Ei, esan, Windows bat izorratzen denean konpontzeko gutxi egoten da. Errezena, hasiera-hasieratik formateatzea izaten da. Demora gutxien galduko duzu eta halare, pixka bat galduko duzu. Gaur bertan, beste leku batean irakurri dudan iritzi bat komentatuko dizuet. Bertan dio, gero eta gutxiago axola duela zer sistema eragile erabiltzen dugun. Ze erabiltzaile arruntak ia beti erabiltzen duena interneteko nabigatzailea da. Beraz, ez da garrantzitsua sistema eragilea, baizik eta zein interneteko nabigatzaile erabiltzen dugun. Gure lurbarreko izakiak komitatu digun nola esan duzu, Aseri...
Aseri zutua erabiltzen duela.
Eta, zemoz, ibiltzen da Aseri zutua?
Zora garri, leno ibiltzen duenarekin alderatuz, ondo, ondo, bai.
Eta zein zen balen erabiltzen zenuena?
Buruz ez dut goan.
Suposatzen dut, Windowsa bat imazen, berak...
Godzilla bat edo zer izazetekan?
Ez.
Hori beste gauza bada.
Hori beste gauza bada. Suposatzen dut, Windowsa erabiltzen bat imazenuen, bere... Internet Explorerra erabiliko zenuela, ez da? Urdina hundi bat jartzen duela.
Internet Explorer, bai horrek, sonatzen dit, bai.
Hori da, gero monopolio arazoak eta izan zituen programa hori, eta bar. Hori, ez da?
Bai, uste du, bai.
Eta zen modu zibiltzen zen?
Geskixiago.
Oh, bueno, ba. Orduan jarrai dezagun gure, nola da? Aseri zutua.
Bai, jarrai dezagun Aseri zutua erabiliz eta ofizina irekia.
Neu ere ados nago erabiltzaile honekin, gero eta garrantzitsua dagoa da erabiltzegun dugun nabigatzailea eta ez hain garrantzitsua sistema eraginea. Baina hala ere sistema eragilea oso garrantzitsua da eta batez ere naiz sistema eragile, naiz nabigatzailea garrantzitsuena kodea libre izatea eta softwarea libre izatea. Bueno, eta gaurkoa bukatutzat emango dugu. Gaurko Tekno Anderearen espazio hau gustatuko zitzaizuelakoa, barkatu gure akats pila hori, Windowsa bezalakoa gara gu ere.
Birusutzak.
Baina mejoratzen joango gara Windowsa ez bezala. Eta eskerrik asko, Lurbarruko Izakia laguntzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Tekno Andere, zaren bezalakoa zarelako. Eta aipatu, ba, urrungo batetan ere, entzunal izango gaituzuela Tekno Anderearen espazio honetan zure irrati librean, eta zertxo bai baduzu aipatzeko, Tekno Andere?
Hori da, agurtzeko, entzuleak, eta esan, urrengo saioan, seguruen abintzat, elektrizitatea eta energiari buruz jardungo garela. Hor egongo zaretelakoan, agur.
Muxutxuk, aio.
In one form of hypocrites in the USA, they fly a war on terror, give cash to buy our aid, and expect us to say, okay, we lead the way, we'll keep in London at bay, to guarantee your payday. They bet they'll go ran, or the Bible even...